Timoty faharoa, toko faharoa. Ny fitondratenan'ny mpanompoka asitrahan'Andriamanitra ao amin'ny vanim-potoana fiemorana. Timoty faharoa, toko faharoa, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Koa ianao anaka dia aoka hihahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay hahay mampianatra ny sasany kosa. Ny mpanompo mahatoky. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy fahatelo hatramin'ny fahafolo. Miara-miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningy tena amin'ny raharahany izao fiainana izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa homeny tompo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaki Davida araka ny filazantsarako izay iaretako fahoriana hatramin'ny fatorana aza ohatra ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy mba hahazoany ireny koa famonjena dia ilay ao amin'i Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Ny tsy fiovaovan'Andriamanitra. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Mahatoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha manda azy isika, izy kosa handa antsika. Fa na dia tsy matoky aza isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo manda ny tenany. Izany zavatra izany no ampahatsiarovy ny olona ka anary mafy eo anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady teny satria tsy mahasoa akory izany fa mamadika ny mpihaino. Mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazahatoetra dia mpiasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny fahamarinana. Fahalaviry ny fibedibedena foana fa mbola handroso amin'ny haratsim-panahy ihany izy ireny ary ny teniny dia handany tahaka ny aretina mihady. Isan'ireny Himeneo sy Fileto izay nania tamin'ny marina ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsanganan'ny maty dia mamadika ny finoan'ny sasany. Fantatr'Andriamanitra ny olony. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao, ny tompo mahalala ny azy. Ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao fa fanaka hazo sy tany koa, ny sasany homemboninahitra ary ny sasany halambaraka. Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka homemboninahitra izy efa no hamasinina ka mahasoa ho an'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy ary mieza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fiavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomadio. Fa mandava ny fanontaniana daladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy. Fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana hahalalany tsara ny marina ka hody ny sainy ho afaka mifanotry ny devoly izay nanao azy sambybelona hanao ny sitrapony.